Միխայելի Սուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Անպատժելիության մթնոլորտն է բերում բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան նոր դեպքերի համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Գիտեք, պատերազմից հետո, այս քան զոհերից հետո, այսինքն այդքան անխիղճ, ոնց կարելի է լինել։ Դուք պարտականություններ ունեք, պատասխանատվություն ունեք։
ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարը բացատրում է, թե ինչպես կարող են Ուկրաինան և Վրաստանը միանալ դաշինքին։
Մենք պետք է հաղթահարենք Ռուսաստանի նախագահի սահմանած դեֆակտո վետոն, որ վերաբերում է Ուկրաինայի և Վրաստանի Եվրատլանտյան ձգտումներին, պնդում է Ռասմուսենը։
Որքանով է արդյունավետ ծխախոտի դեմ պայքարը Հայաստանում։
Հանրային առողջության մասնագետ այս համատեքստում նաև անհրաժեշտ է համարում ծխախոտների գնի շեշտակի բարձրացումը։ Հայաստանում, ասում է, ծխախոտի գները շատ ցածր են։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Սեթրակ Թևոնյանը և Սերգեյ Մովսիսյանը հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Իշխող խմբակցության երկու պատգամավորները առայժմ չեն պարզաբանել, թե ինչու են հրաժարվում իրենց մանդատներից։ Ղազախստանում երրորդ օրն է հեղուկ գազի թանկացման հետ կապված հանրահավաքները չեն դադարում, թեև իշխանությունները արդեն հայտարարել են վառելիքի արժեքը նվազեցնելու մասին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրամանով պարետային ժամ է մցվել Ալմաաթիում և Մանգիստաու շրջանում։ Մուտքը և ելքը Ալմաաթա քաղաքից, որտեղ երկու շաբաթով արտակարգ դրություն է մցվել, սահմանափակվել է։ Տոկաևը նաև որոշել է ժամանակավորապես արգրավել Ալմաաթիում և Մանգիստաու շրջանի ֆիզիկական անձանց մոտ գտնվող Զենքնուզի նամաթերքը։ Մանգիստաու շրջանի երկու քաղաքների բնակիչները հունվարի 2-ին փողոց են դուրս եկել վառելիքի գները նվազեցնելու կոչով, ավելի ուշ բողոքի ցույցերը տարածվեցին ողջ Ղազախստանում։ Ցուցարարների հետ հանդիպումից հետո իշխանությունները հայտարարեցին հեղուկ գազի գնի նվազեցման մասին, սակայն իրավիճակը չկայունացավ, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներ սկսվեցին։ Բելարուսի Ռեչիցա քաղաքում ձերբակալվել են տեղի բնակիչ Դմիտրի Ուսխուպովի 4 մտերիմ ընկերները, նրա ևս մի քանի ծանոթներ կապի մեջ չեն, նրանց գտնվելու վայրը առայժմ հայտնի չէ։ Ուսխուպովը սպանվել էր Ամանորի գիշերը ոստիկանության բաժանմունքում դեկտեմբերի 31-ին, Ամանորից 1 ժամ առաջ 27-ամյա Դմիտրի Ուսխուպովին ոստիկանության պարեկը բերման է ենթարկել հասարակական տրանսպորտի կանգառից, ըստ ներքին գործերի նախ Հարության աշխատակիցների երիտասարդը հարբած է եղել և դիմադրություն է ցույց տվել, նրան տարել են ոստիկանության բաժանմունք, իսկ մի քանի ժամ անց արդեն անգիտակից վիճակում բերել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ձերբակալվածների հարազատների խոսքով նրա հագուստը պատրված է եղել, իսկ մարմնի վրա ծեծի և խոշտանգումների հետքեր առավոտյան նա մահացել է։ Բելարուսի քնչական կոմիտեն հաստատել է, որ ոստիկանության կողմից Ուսխուպովի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառում է եղել, սակայն որոշել է, որ նրա մահը վնասվածքների հետևանք չէ։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Վայոց ձորի մարզում տեղակայված զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ին հրազենային վիրավորումից զինվոր է մահացել, հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է նրա ծառայակիցը։ Տեղեկությունը հաղորդվեց դեպքից փաստորեն միայն 4 օր անց։ Անպատժելիության մթնոլորտն է բերում բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան նոր դեպքերի համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Պատերազմից հետո անգամ այս առումով ոչինչ չփոխվեց, ասում է նա։ Ժաննա Ալեքսանյանի հետ խոսել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք։
Ոչ մարտական պայմաններում բանակում գրանցվող մահվան դեպքերը չփոխվող մթնոլորտի հետևանք են, համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերն ու վիճակագրությունը ուսումնասիրած Ալեքսանյանը ասում է, ինչպես նախկինում այսօր էլ ոչինչ չի արվում բանակում վերահսկողությունը ուժեղացնելու և նման ողբերգությունները կանխելու համար։
Եվ ամենակարևորը, որ մահվան դեպքերը չեն բացահայտվում այդ անպատժելության մթնոլորտը, այսպես կայուն վիճակում է բանակում։
Պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդեց բանակում հերթական մահվան դեպքի մասին, որտեղ էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ին Վայոց ձորի մարտական հենակետերից մեկում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 18-ամյա ժամկետային զինծառայող Մովսես Թադևոսյանը մահացել էր գլխի մասում հրազենային վիրավորումից։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն հաղորդեց, որ կանանավորվել է Թադևոսյանի համաճարայակիցը, նրան մեղադրանքի առաջադրվել սպանության համար, որը պատժվում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկմամբ։ Անպատժելիության մթնոլորտն է ծնում նոր հանցանքներ, վստահ է իրավապաշտպան Ալեքսանյանը, ընդգծելով, իշխանությունները չեն փորձում անգամ կրել այս մահերի պատասխանատվությունը։
Քնչական կոմիտեն աշխատում է նույն տրամադրությամբ, նույն ձեռագրով, ինչպես նախկինում, ոչինչ չի փոխվել, և դրա համար շարունակվում են այս դեպքերը, եթե պատժվեն մի քանի հոգի, զորամասը և քնչական կոմիտեն համագործակցում են, և սրա հետևանքը այս դեպքերն են, որը շատանում են։ Գիտեք, պատերազմից հետո, այս քան զոհերից հետո, այսինքն այդքան անխիղճ, ո՞նց կարելի է լինել։ Դուք պարտականություններ ունեք, պատասխանատվություն ունեք։ Լսել եք որևէ մեկը, գերագույն գլխավոր ժամանատարը, պաշտպանության նախարարը, մեկ բառ ասեն, խոսեն, որ իրենք հեսա պայքարելու են։
Թե վերջին դեպքը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ին, սակայն ռազմական գերատեսչությունը միայն 4 օր անց հաղորդեց զինվորի մահվան լուրը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, սա այս արատավոր պրակտիկայի առաջին դեպքը չէ։
Մի դեպքը նոյեմբերի 15-ին էր, որքան հիշում եմ, ճամբարակի դեպքն է, 3 թե 4 օր հետո են հրապարակել, և մյուսը սա է, սա այսինքն Պապիկյանի օրոք էր։ 15-ը հենց այն օրն էր, որ նշանակվել էր Պապիկյանը, երևի չէր ուզում տխուր լուրեր լսել։ Այսպես է իրենց հարմար, չեն ուզում իրենց տրամադրությունը փչանալ երևի, որ մենք մտածեինք, որ գիտեք, իրանք բանը 31-ի գիշերը զինվոր է սպանվել։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների վիճակագրական տվյալների համաձայն 2020 թվականին, բացի պատերազմի հազարավոր զոհերից, բանակում ևս 100 զինվորական է մահացել, նրանցից միայն 17-ը պատերազմից առաջ կամ հետո հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ 2021 թվականին բանակում 65 զոհ է եղել, միայն 19-ը հակառակորդի կրակոցի հետևանքով։ Մնացած մահվան դեպքերը, ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, ոչ մարտական պայմաններում գրանցված մահեր են, սպանության, ինքնասպանության դեպքեր, առողջական խնդիրների կամ ավտովթարների այլ դժբախտ պատահարների հետևանքով մահեր։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարը կարծում է, Դաշինքը պետք է Ուկրաինային և Վրաստանին տրամադրի կազմակերպությանը անդամակցելու գործողությունների ծրագիր, չնայած այդ երկրների չլուծված տարածքային վեճերին։ Նրա կարծիքով դրա համար հարկավոր է սահմանափակել ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի գործողությունը հավաքական պաշտպանության վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածում ասվում է, որ զինված հարձակումը Դաշինքի անդամների վրա Եվրոպայում կամ Հյուսիսային Ամերիկայում կհամարվի հարձակում ընդհանուր առմամբ Դաշինքի վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայի և Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ուղղությամբ, պոլիտիկո հանդեսի համար գրված հոդվածում պնդում է Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Դանիայի նախկին վարչապետ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ 2009-ից 2014 թվականներին ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռասմուսենի համոզմամբ Ուկրաինայի շուրջ ծագած ճգնաժամի պայմաններում Դաշինքը պետք է վերջապես կողմնորոշվի, կատարում է նախկինում տրված խոստումները, թե հրաժարվում է դրանցից։ Ռուսաստանի նախագահի սահմանած դեֆակտո վետոն, որ վերաբերում է Ուկրաինայի եւ Վրաստանի եվրատլանտյան ձգտումներին, պնդում է Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի խոսքով Դաշինքը թե Ուկրաինային եւ թե Վրաստանին լիարժեք անդամակցություն է խոստացել դեռ 2008-ին եւ մեջբերում եկել է այդ ուղղությամբ գործողությունների ծրագիրը առաջ քաշելու պահը։ Ռասմուսենի խոսքով, սակայն, Վրաստանն ու Ուկրաինան հյուսիսատլանտյան Դաշինքին կարող են անդամակցել որոշ վերապահումներով։ Օրինակ, ըստ Դաշինքի նախկին ղեկավարի, ՆԱՏՕ-ն կարող է հայտարարել, որ իր կանոնակարգի 5-րդ հոդվածը, որ վերաբերում է անդամ պետությունների հավաքական անվտանգությանը, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի դեպքում տարածվելու է միայն այն շրջանների վրա, որոնք գտնվում են Կիևի եւ Թբիլիսի փաստացի վերահսկողության ներքո։ ՆԱՏՕ-ն չի կարող Դաշինքի ընդարձակման հարցում բաց դռների քաղաքականության մասին հայտարարել, միաժամանակ թույլ տալով, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինը դռնապանի դեր կատարի, նշում է Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի պատկերավոր համեմատություններն այսքանով չեն ավարտվում, փորձելով կանխատեսել, արդյոք Ռուսաստանը կհարձակվի Ուկրաինայի վրա, Ռասմուսենը նշում է։ Պուտինը հմտացել է ձեռակերտ ճգնաժամերի ստեղծման գործում, որոնք ինքն էլ հետո մարում է, նմանվելով մի հրշեջի, որ մարում է իր իսկ հրկիզածը, նշում է Ռասմուսենը։ Նրա համոզմամբ Կրեմլը հույս ունի, որ արևմտյան պետությունները, ցանկանալով խուսափել պատերազմից, ի վերջո ուղղակի բանակցությունների մեջ կմտնեն Մոսկվայի հետ, զիջումներ առաջարկելով և թույլ տալով Ռուսաստանին պահպանել ազդեցությունը հետխորհրդային տարածքում։ Պուտինի այս ռազմավարությունը կաշխատի, եթե մենք զիջենք պոլիտիկոյում հրապարակած հոդվածում, նշում է Ռասմուսենն, ընդգծելով սակայն, որ առկա ճգնաժամի լուծման միակ տարբերակը ռուսների հետ բանակցելն է։ Երկխոսությունը կարևոր է, սակայն այն պետք է լինի մեր առաջ քաշած պայմանների հիման վրա և այն հստակ ընկալմամբ, որ իրադրության սրման և սպառնալիքի ներքո արևմուտքը որևէ պարագայում չի բանակցելու, նշում է հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օր առաջ, հունվարի 1-ից, ուժի մեջ մտավ ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինեչների օգտագործման հետևանքով առողջության հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենքը։ Համաձայն դրա, արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների ցուցադրումը վաճառասրահներում և հանրային սննդի օբյեկտներում։ Օրենքի պահանջները չկատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 250,000 դրամի չափով, նույն խախտումը կրկին կատարելը վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում առաջացնում է տուգանքի նշանակում կիրառված վարչական տույժի կրկնապատիկի չափով։ Արդյոք այս միջոցը բավարար է պայքարի համար, առողջապահության ոլորտի մասնագետի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Արտակ Խուլյանը։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում օրենքով արգելվել է ծխախոտների կամ դրանց փոխարինիչների հրապարակային ցուցադրումը վաճառասրահներում և հանրային սննդի օբյեկտներում։ Բացառություն են օդանավակայանների անմաք սառեվտրի խանութները։ Արգելվում է նաև ծխախոտային արտադրատեսակների դատարկ կամ մեծացրած չափսերով տուփերի, ապրանքային նշանն իմիտացնող գունային պաստառների կամ դրանց ապրանքային նշանների սպառողի համար տեսանելի վայրում տեղադրումը։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը դրական է գնահատում նոր ուժի մեջ մտած կարգավորումները հանրային առողջության համար, սակայն ոչ բավարար։
Ճիշտ ուղի է, եւ Հայաստանից դուրս եկած մարդիկ նկատած կլինեն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոմիության երկրներում նման կարգավորումներ գործում են եւ իրոք արդյունավետ են։ Ընդհանուր արդյունքն է նա պետքա լինի, որ ամենաառաջինը մենք կարողանանք կանխենք, որ դեռահասները եւ երիտասարդները սկսեն ծխել, եւ երկրորդ հերթին նպաստենք, որ մարդիկ թողնեն։
Հանրային առողջության մասնագետ այս համատեքստում նաեւ անհրաժեշտ է համարում ծխախոտների գնի շեշտակի բարձրացումը։ Ըստ Մելիքնուբարյանի, թանկացումը ամենաարդյունավետ գործիքն է ծխախոտի դեմ պայքարում։ Հայաստանում, ասում է, ծխախոտի գները շատ ցածր են։
Ցավոք սրտի, առայժմ Հայաստանում տարածաշրջանում ամենացածր ծխախոտի գներն են, այսինքն սրանքը կանգնելը ճիշտ չի եւ ցեսա մնացած գործիքներն էլ կիրառել։
Իսկ այժմ հաճույքի հետևանքը հարյուրավոր քաղաքացիներ են իրենց մաշկի վրա զգում, նաեւ երկրի տնտեսության վրա է այն թանկ նստում։ Ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված հիվանդությունները Հայաստանի տնտեսության համար ամեն տարի առաջացնում են ավելի քան 273 միլիարդ դրամի ծախսային բեռ։ Իսկ ծխելու հետևանքով առաջացած հիվանդություններից Հայաստանում տարեկան գրանցվում է մոտ 5500 մահվան դեպք, ասված է ՄԱԿ-ի առողջապահության նախարարության միջազգային մի շարք կազմակերպությունների համատեղ զեկույցում։ Ըստ նույն հետազոտության, Հայաստանում 18-ից 69 տարեկան բնակության ավելի քան 1/4-ը, 28%-ը օգտագործում է ծխախոտի որևէ տեսակ։ Մարտի 15-ից էլ ուժի մեջ կմտնի ռեստորաններում, բարերում, սննդի այլ կետերում, հյուրանոցներում, առևտրի կենտրոններում, աշխատանքային այլ փակ տարածքներում բոլոր տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքը։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրը մաղթում։